เลยท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าการเมืองเรื่องของโพธิสัตว์การเมืองเรื่องของโพธิสัตว์บางคนจะรู้สึกหงุดหงิดขัดข้องในใจว่าเอายังไงกันแน่ตั้งแรกทีเดียวการเมืองเรื่องของมนุษย์ต่อมาเรื่องของธรรมะต่อมาเรื่องของธรรมชาติวันนี้การเมืองเรื่องของโพธิสัตว์ ดูมันโอเอโลเลขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายผู้มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าไม่ขัดกันแต่โดยประการใดเพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นคือผู้ที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอันเฉียบขาดที่สุดนั่นเองมนุษย์มีธรรมะธรรมะคือความถูกต้องของธรรมชาติพระโพธิสัตว์มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติรักชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าชีวิตชนิดไหนโดยความเป็นชีวิตเดียวกันนี่เป็นความประสงค์ของธรรมชาติอย่างยิ่งที่สร้างมาให้อยู่ร่วมกันโดยสันติซึ่งเป็นอุดมคติอันลึกซึ้งของคำว่าการเมืองทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันตินับตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้าศึกษาชาติขึ้นไปถึงสัตว์เดรัจฉานถึงมนุษย์ถึงบุคคลถึงเทวดาได้ถ้ามีบรรดาสิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้รวมกันเป็นหน่วยเดียวกันด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีใครมีจิตอย่างนี้คนนั้นเรียกว่าโพธิสัตว์ก็เป็นมนุษย์นั่นแหละมีธรรมะตามกฎของธรรมชาติและเป็นความรู้สึกที่มีอยู่จริงอยู่ในใจเรียกว่าโพธิสัตว์ท่านขออย่าได้สงสัยหรือรังเกียจระแวงอะไรเลยในเมื่อพูดว่าการเมืองเรื่องของมนุษย์เรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาติและเรื่องของโพธิสัตว์ในวันนี้มนุษย์มีอุดมคติของโพธิสัตว์แล้วก็จะเหมาะสำหรับจะเป็นนักการเมืองอุดมคติของโพธิสัตว์คืออะไรคือรักผู้อื่นหรือบางทีรักยิ่งกว่าตัวหรือยอมตายเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นหมู่มากได้เมื่อเห็นว่ารวมกันแล้วนะมันมีค่ามากกว่าเราคนเดียวพระโพธิสัตว์ยอมตายเพื่อประโยชน์กับคนเราอื่นได้นี่เรียกว่าอุดมคติของโพธิสัตว์ในความหมายหนึ่งก็ว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าโพธิสัตว์ใจความที่ตรงกันก็คือว่าสละความเห็นแก่ตัวสละความเห็นแก่ตัวเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดจนไม่มีความเห็นแก่ตัวก็มีความรักในผู้อื่นอยู่แทนกลายเป็นอุดมคติของพระโพธิสัตว์ด้วยเหมือนกันถือความหมายแล้วก็ว่าความรักเป็นเบื้องหน้าทำอะไรทำไปด้วยความรักดังนั้นการใช้อาจยามันก็ไม่มีใครๆก็เห็นได้ความรักความเมตตานี่เป็นหัวใจของความเป็นโพธิสัตว์อุดมคติของโพธิสัตว์สรุปสั้นๆก็คือความไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ความถูกต้องของธรรมะนี่อุดมคติของโพธิสัตว์ถ้านักการเมืองมีอุดมคติอย่างนี้ก็เป็นนักการเมืองที่มีอุดมคติของโพธิสัตว์โดยเนื้อแท้และหัวใจของนักการเมืองก็มีอยู่อย่างนี้แหละเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ของมหาชนจะก็จะเป็นยอดของนักการเมืองโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องสงสัยเลย ขอให้สังเกตศึกษาให้ลึกซึ้งจนเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างไรอะไรมันเป็นอย่างไรอุดมคติของโพธิสัตว์ย่อมครอบงำสัญชาตญาณอย่างสัตว์สัญชาตญาณอย่างสัตว์เห็นได้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานสัญชาตญาณอย่างสัตว์ไม่ในหมู่คนที่เป็นคนๆนี่ก็มีสัญชาตญาณอย่างสัตว์คือเห็นแก่ตัวนั่นแหละหรือว่าไม่มีความคิดนึกอะไรมากไปกว่าประโยชน์ของตัวอุดมคติของโพธิสัตว์ก็คือครอบงำสัญชาตญาณอย่างสัตว์โพธินี่แปลว่าความรู้ความฉลาดย่อมครอบงำความโง่ครอบงำความโง่จะถือเอาความหมายนี้ก็ได้อุดมคติของโพธิสัตว์คือโพธิครอบงำสัญชาตญาณอย่างสัตว์ก็คือความโง่โง่โง่โง่ทำอะไรไม่ถูกต้องตามที่ควรจะทำใช่คู่ไหนดีได้ทั้งสองคู่อุดมคติโพธิสัตว์ย่อมครอบงำสัญชาตญาณอย่างสัตว์โพธิย่อมครอบงำความโง่ความโง่ความโง่ซึ่งเห็นแต่จะได้ส่วนเดียวถ้าว่าอุดมคติของพระโพธิสัตว์หรือนักการเมืองที่มีอุดมคติของพระโพธิสัตว์ก็ตามมาอยู่ในหัวใจของสมาชิกรัฐสภาแล้วรัฐสภานั่นก็จะตรงตามคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าประชุมของสัตว์บุรุษชุมนุมของสัตว์บุรุษเรียกว่าสภาในสภาชนิดนี้ไม่มีสุนัขปากร้ายกัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยไม่มีสุนัขหลอกลวงเป็นสุนัขจิ้งจอกไม่มีสุนัขคอยกินเดนของเน่าของสกปรกของสัตว์อื่นนี่มันไม่มีอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นถ้ามันมีอุดมคติของโพธิสัตว์ก็จะมีแต่สุนัขที่สมัครจะเลียแผลของผู้เจ็บปวดเลียให้ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนใครมีแผลเจ็บปวดก็เลียหมดเป็นสุนัขเลียแผลให้แผลมันหายเป็นผู้ประสานรอยร้าวทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวของอะไรของใครซึ่งมีอยู่ในชุมนุมนี้เป็นสุนัขเลียแผลให้แผลหายไปโดยเร็วหรือแม้แต่จะเป็นสุนัขเลียก้นขออภัยมันหยาบคายไปหน่อยนะสุนัขเลียก้นบางทีจะไม่เข้าใจก็ได้อาตมาเคยเห็นในที่บางแห่งเคยไปเห็นเขาปล่อยให้สุนัขช่วยเลียก้นของลูกเด็กๆขนาดทารกที่ถ่ายจาระเนี่ยให้สุนัขช่วยเลียก้นนึกแล้วเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันก็ทำไมก็ยังเกิดความคิดอุตริวิถานอย่างนี้มันจะเป็นโดยบังเอิญก็ได้แต่มันมีความหมายนะสุนัขเลียก้นทำความสะอาดนี่มันอะไรมันดีมันสูงยิ่งไปกว่าสุนัขเลียแผลซะอีกดีกว่าสุนัขเลียแผลซะอีกยิ่งกว่านั่นอีกมันก็จะมีสุนัขผู้พิทักษ์ความถูกต้องรักษาความถูกต้องพิทักษ์ความถูกต้องหรือจะเรียกมันกตัญญูกตัญใจมันยุติธรรมที่สุดมันต่อสู้จนตัวตายมันต่อสู้กับศัตรูของนายจนตัวตายสุนัขนี่ออกต่อสู้กับโจรผู้ร้ายจนตัวตายนี่พิทักษ์ความถูกต้องด้วยความสื่อสัตย์ด้วยความกตัญญูหรือด้วยความเป็นสุนัขชนิดประเสริฐนั่นแหละจะเลือกเอาฝ่ายไหนเล่าคิดดูเถอะเราจะมีรัฐสภาที่เต็มไปด้วยสุนัขปากร้ายสุนัขหลอกลวงสุนัขกินเด็กรู้จะมีแต่สุนัขเลียแผลสุนัขเลียก้นสุนัขพิทักษ์ความถูกต้องจนตัวตายเราจะเลือกเอาอย่างไหนก็ขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูใครควรดูแต่สิ่งเหล่านี้มีได้เพราะถ้ามีอุดมคติของโพธิสัตว์แล้วเพราะเราก็จะมีแต่สุนัขชนิดที่เราปรารถนารัฐสภาของโพธิสัตว์เต็มไปด้วยสัตบุรุษสัตบุรุษประกอบไปด้วยธรรมะของสัตบุรุษที่เรียกว่าสัพพุริสธรรมดังที่เคยกล่าวมาในการบรรยายครั้งที่แล้วมาว่าเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้กา รู้บริษัทรู้บุคคลทำถูกต้องไปหมดในธรรมะ7ประการนี้เนี่ยเป็นสมาชิกของสภาใดสภานั้นชื่อว่าสภาของสัตตบุรุษสภานั้นจะเยือกเย็นเย็นเย็นไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศแม้เครื่องเดียวสภานั้นก็จะเย็นเย็นเย็นยิ่งกว่าใช้เครื่องปรับอากาศไม่รู้กี่ตัวจะสะอาดสะอาดกว่าในรัฐสภาที่ไม่มีสักบริสุทธิธรรมสมาชิกของรัฐสภาเห็นปานนี้จะเป็นที่พึ่งของคนยากของคนยากของคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกดขี่ข่มเหงโดยไม่เป็นธรรมรัฐสภาของโพธิสัตว์เต็มไปด้วยบุคคลประเภทนี้โพธิสัตว์ทะเลาะกันไม่เป็นด่ากันไม่เป็นเลื่อยขาเก้าอี้กันไม่เป็นลองคิดดูจะเป็นอย่างไรรัฐสภาของพุทธบริษัทของโพธิสัตว์นั้นจะเป็นอย่างไรขอให้คิดนึกกันสักหน่อยเถอะมันไม่ไกลเกินไปจนคิดนึกไม่เห็นมันเห็นอยู่ชัดๆแล้วช่วยกันสร้างรัฐสภาของโพธิสัตว์จะได้เป็นของขวัญอันประเสริฐสูงสุดของมนุษย์เป็นระบบการเมืองที่สูงสุดแท้จริงสันติภาพโดยไม่ต้องใช้อาจจะเอาละทีนี้เราก็จะพูดถึงธรรมะของโพธิสัตว์โดยตรงโดยตรงกันอีกธรรมะของโพธิสัตว์นั่นก็เหมือนกับธรรมะของพระพรหมพระพรหมพรหมะพรหมะพรหมานี่แปลว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐประเสริฐที่ชนิดที่อยู่เนื้อหัวของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละประเสริฐประเสริฐคือความเป็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์มีธรรมะเหมือนธรรมะของพระพรหมเมตตารักจริงกรุณาช่วยจริงมุทิตายินดีด้วยใจจริงอุเบกขารอดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้ก็ช่วยจริงรออยู่ด้วยหวังจะช่วยจริงๆสี่อย่างนี้เรียกว่าพรหมวิหารถ้าทำจอจงผู้ใดมันก็เรียกว่าพรหมวิหารตามธรรมดาถ้ากระทำกว้างไม่มีขอบเขตก็เรียกว่าอัปปมัญญาเมตตารักจริงคือรักโดยธรรมะมีเหตุผลทางธรรมะเป็นเหตุให้รักมันจึงรักจริงไม่ได้รักด้วยอำนาจของกิเลสมันได้รักในความหวังจะได้ประโยชน์ใดๆซึ่งเป็นความรักเก้รักเทียมรักครอบครัวเมตตาคือรักจริงคือรักโดยธรรมะกรุณาช่วยจริงช่วยด้วยความกรุณาจริงๆไม่ใช่ช่วยเอาหน้าหรือไม่ใช่ช่วยเอาเงินหรือไม่ใช่ช่วยเอาประโยชน์ตอบแทนอะไรกรุณาช่วยจริงช่วยจริงเป็นการช่วยที่สะอาดมุทิตายินดีด้วยก็ยินดีด้วยใจจริงไม่ใช่เป็นแต่ปากว่าเป็นคนเล่นตลกตบตาอย่างที่เป็นกันโดยมากแสดงความยินดีอย่างเต็มที่ทางภายนอกแต่ในใจอิจฉาริษยาสูงสุดที่มันจะอิจฉาริษยาได้อย่างไรอันนี้มันไม่มีมุทิตาจริงนี่อุเบกขาเข้าใจผิดกันซะว่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมาทำอะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยๆมันแปลความหมายผิดอยู่เฉยๆนั่นรออยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้พร้อมที่จะช่วยพอช่วยได้จะช่วยนี่รอดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้อุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยอุเบกขาแปลว่าเพ่งจ้องดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้แม้ว่าการเพ่งจ้องนั้นจะเฉยๆแต่ในใจมันไม่ได้เฉยในใจมันก็หาที่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้ก็จะช่วยนี่แหละอุเบกขาอย่าได้เข้าใจคำอุคาผิดๆเป็นเฉยๆๆไม่ทำไม่รับรู้มันไม่ใช่อุเบกขาที่ถูกต้องธรรมะของพระโพธิสัตว์ก็คือธรรมะของพระพรหมที่มาเจืออยู่ในบุคคลผู้เป็นพระโพธิสัตว์เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันบริสุทธิ์สะอาดแท้จริงพระโพธิสัตว์ท่านสามารถจะเป็นอยู่อย่างต่ำๆแต่ว่าการกระทำมันสูงสุดเลย ถ้าจะกินอาหารยังขอทานนุ่งห่มยังขอทานกระท่อมยังขอทานอยู่กระท่อมขอทานอยู่อย่างต่ำหรือป้อนที่สุดแต่จิตใจสูงสุดมุ่งจะทำอย่างสูงสุดไอ้คำพูดที่พูดกันว่า plain living high thinking เอามายกให้กับโพธิสัตว์คนเดียวกันนั่นแหละพวกอื่นไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมถ้าใครจะถืออุดมคตินี้คนนั้นจงยอมตนเป็นโพธิสัตว์เป็นอยู่อย่างต่ำแล้วมุ่งจะทำอย่างสูงไม่ต้องมีรถเก๋งหลายคันไม่ต้องมีตึกหลายหลังไม่ต้องมีอะไรก็ไม่รู้ที่เก็บซ่อนซ่อนไว้ที่นั่นที่นี่หลายหนหลายแห่งไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้น เป็นอยู่มันก็ว่าขอทานแต่ว่าทำประโยชน์อย่างมหาศาลมหาตมาคันธีได้รับการยกย่องชมเชยกันอย่างกว้างขวางก็เพราะว่ามีหลักการอย่างนี้เป็นอยู่อย่างต่ำแต่ว่ามุ่งกระทำอย่างสูงสุดคนอื่นก็ไม่ใช่มีแต่มหาตมาคันธีนี่ก็เรียกว่าพระว่าเขามีอุดมคติของโพธิสัตว์สัตว์ผู้อุทิศชีวิตร่างกายของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอ้าวลืมไปไม่ได้พูดถึงความหมายของคำว่าโพธิไปพูดแต่ว่าโพธิสัตว์แยกเอาคำว่าโพธิมาพูดกันสักหน่อยโพธิคำนี้แปลว่ารู้หรือความรู้ตรงกันข้ามกับความไม่รู้หรือรู้ผิดไม่ใช่โพธิไม่รู้เลยก็ไม่ใช่โพธิถ้าโพธิต้องรู้และรู้ถูกคือเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนะรู้ถูกถ้าพูดกันอีกทีหนึ่งก็ง่ายๆก็ว่าโพธินี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามจากกิเลสกิเลสเป็นอย่างไรโพธิตรงกันข้ามหมดโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าโพธิ กิเลสมันก็จะเป็นของสกปรก แล้วมีความหมายเห็นแก่ตัวเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องเห็นแก่เนื้อหนังของตัวโดยท่าเดียวส่วนโพธิไม่เป็นอย่างนั้นไปเห็นแก่สิ่งที่ควรจะเห็นมีปัญญามองเห็นชัดว่าเราควรจะเห็นแก่อะไรก็ไปเห็นแก่สิ่งนั้นอย่ามาเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่กิเลสตัณหาของตัวนี่คือโพธิจึงไม่เห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวมันก็กิเลสหุ้มห่ออยู่มันก็เห็นตามหน้าของกิเลสมันก็เห็นแก่เนื้อแก่หนังแก่ความสุขสนุกสนานอร่อยโดยเฉพาะอย่างที่เรียกกันว่าไอ้กามารมณ์มีความเป็นบวกแห่งจิตใจได้ตามได้ทำตามความรู้สึกของกิเลสของจิตใจนี่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสแปลว่าสกปรกคำว่ากิเลสแปลว่าสกปรกคำว่าโพธิแปลว่ารู้อย่างถูกต้องถ้าเป็นโพธิแล้วจะพ้นจากสัญชาตญาณอย่างสัตว์สัญชาตญาณอย่างสัตว์เท่าที่สัตว์ที่หรือสิ่งที่มีชีวิตมันมีกันอยู่นั้นยังไม่เป็นโพธิแต่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเมล็ดพืชแห่งโพธิมันต้องไปอบรมบ่มให้มันกลายเป็นโพธิสัญชาตญาณอย่างสัตว์ธรรมดาก็เพียงแต่มีความรู้ว่าทำอย่างไรจะรอดชีวิตทำอย่างไรจะรอดชีวิตเอาแต่เพียงรอดชีวิตควบคุมไม่ได้ก็กลายเป็นเห็นแก่ตัวเตลิดเปิดเผยไปเป็นกิเลสสัญชาตญาณนั้นก็กลายไปเป็นกิเลสที่สัญชาตญาณของสัตว์ที่มีความรู้สึกด้วยความเคยชินหรือเจนจัดในสิ่งที่ได้ผ่านมาในชีวิตเรื่องความจริงเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนั้นเป็นอย่างไรเห็นความจริงที่มันแสดงตัวเองเปิดเผยตัวเองป้องตัวเองอยู่โดยทุกเวลาแล้วมันก็ค่อยละสัญชาตญาณอย่างสัตว์มาเป็นโพธิสัญชาตญาณอย่างสัตว์ยังไม่ใช่โพธิแต่สามารถที่จะพัฒนาให้มาเป็นโพธิได้ถ้าปล่อยไปมันก็ไปสู่ความเป็นสัญชาตญาณอย่างกิเลสเกินสัญชาตญาณนะกิเลสเกินสัญชาตญาณสัญชาตญาณล้วนๆยังไม่ถึงกิเลสแต่ถ้าปล่อยผิดไปผิดไปมันกลายเป็นกิเลสอยู่คนละทิศทางกับโพธิแม้ว่าจะออกไปจากสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณด้วยกัน นี่ผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ก็ปลูกโพธิปลูกโพธิปลูกโพธิปลูกต้นโพเรื่อยไปเรื่อยไปเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะช่วยคนก็ได้เพื่อเสียสละทั้งหมดให้แก่คนทั้งหลายก็ได้นี่ปลูกต้นโพปลูกต้นโพฉันจะยังไม่เข้านิพพานถ้าว่ามีคนตกทุกข์ได้ยากเหลืออยู่แม้สักคนหนึ่งนี่เขาว่ากันอย่างนั้นนะจะเป็นไปได้เท่าไรก็สุดแท้แต่ว่านี่เป็นอุดมคติเป็นปฏิญญาณของโพธิสัตว์ซึ่งยอมปฏิญญาณถ้ายังมีคนตกทุกข์ได้ยากเหลืออยู่ในโลกนี้สักคนเดียวฉันจะยังไม่นิพพานยังไม่เข้านิพพานมันมีความหมายมากถึงวาดไว้ในลักษณะนั้นเป็นยอดของโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่ต้องการให้ใครมาสมมุติว่าเป็นโพธิสัตว์ไม่วางแผนการให้คนทั้งหลายหลงว่าตัวเป็นโพธิสัตว์ไม่ออกเงินจ้างอ่อนใครผู้ใดให้มาช่วยสมมุติตนให้เป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์มีความซื่อตรงซื่อตรงอย่างยิ่งนี่เรียกว่าโพธิสัตว์ในที่สุดหัวใจแท้ๆต้องโพธิสัตว์นี่จะรู้สึกว่าอู้คนทั้งหมดในสากลจักรวาลนี่เป็นคนคนเดียวกันจักรวาลคือโลกทุกโลกทุกโลกทุกโลกมันมีกี่โลกกันสุดแท้ทุกคนในสากลจักรวาลนั้นเป็นมนุษย์คนเดียวกันไม่มีศัตรูไม่มีฝ่ายตรงกันข้ามหัวใจของโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้ถ้าได้มาเป็นนักการเมืองจะเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายลองคำนวณดูเองเถิดใครมีโพธิคนนั่นเป็นโพธิสัตว์ใครมีโพธิในจิตใจคนนั่นเป็นโพธิสัตว์ก็เป็นนักการเมืองก็ได้เป็นโพธิสัตว์ไม่เต็ม 100% เป็นได้เท่าไรก็เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคมเท่านั้นโพธิสัตว์เป็นนักการเมืองก็ได้โพธิสัตว์เป็นทหารก็ได้เป็นทหารก็ได้เป็นทหารที่มีธรรมะยิงปืนไม่บาปนั่นแหละโพธิสัตว์เป็นทหารก็ได้โพธิสัตว์เป็นคนทั่วไปก็ได้เป็นคนทั่วไปก็ได้โพธิสัตว์เป็นศิลปินผู้เฉลียวฉลาดก็ได้โพธิสัตว์เป็นเทวดาก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ตามที่ปรากฏอยู่ในบาลีโพธิสัตว์เป็นเทวดาก็มีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีแต่มันต้องมีหัวใจที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะสละแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นจึงจะเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ไอ้โพธิปัญญานี่มันไปเกิดมีความคิดเห็นว่าประโยชน์ที่มากกว่าย่อมดีกว่าประโยชน์ที่เล็กน้อยถ้าฉันตายคนเดียวได้คนมีคนได้รับประโยชน์มากมายแล้วก็ดีกว่านั่นเสียสละทรัพย์สมบัติพัฒนาลูกเมียเงินทองยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตของตัวคนเดียวเพื่อประโยชน์แก่คนนับหมื่นนับแสนนับล้านหรือคนทั้งโลกนี่เป็นอุดมคติของโพธิสัตว์แล้วเวลาจะหมดก็สรุปความเสียทีว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนใจสูงอย่างโพธิสัตว์คือมนุษย์ที่มีธรรมะตามกฎของธรรมชาติและก็ใจสูงจนเป็นโพธิสัตว์เพราะว่าเข้าถึงธรรมะของธรรมชาติอย่างยิ่งนั่นเองเป็นคนของธรรมชาติไม่ใช่เป็นคนของกิเลสเป็นคนของธรรมชาติบูชากฎของธรรมชาติปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติแล้วก็จะแถมปกป้องธรรมชาติด้วยพระโพธิสัตว์จะไม่ทำลายป่าไม่ทำลายแม่น้ำลำธารจะไม่สร้างมลภาวะนะพระโพธิสัตว์จะต้องเป็นอย่างนั้นโพธิสัตว์เป็นบุคคลแห่งความเมตตาเมตตารักจริงกรุณาช่วยจริงมุทิตายินดีด้วยจริงอุเบกขาคอยจ้องอยู่ที่จะช่วยจริงๆมีความถูกต้องทุกประการเที่ยงตรงเที่ยงตรงแล้วก็สะอาดสะอาดสะอาดทุกศาสนาเขาบูชาไอ้ผู้ที่เรียกว่าโพธิสัตว์โพธิสัตว์ให้ด้วยกันทั้งนั้นที่จะมาข้างหน้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้านั่นก็เรียกว่าโพธิสัตว์หรือที่ว่าจะมาช่วยโลกที่จะบรรลัยด้วยไฟบรรลัยกันโลกที่เลวร้ายเลวร้ายก็จะบรรลัยนั่นเองความเลวร้ายนั่นผู้ใดจะมาช่วยท่านผู้นั้นก็เรียกว่าโพธิสัตว์นิยมมีโพธิสัตว์ด้วยกันทุกศาสนาศาสนายิวศาสนาคริสต์ก็มีเมสยาห์ ที่มาเป็นคนสุดท้ายนะศาสนาฮินดูก็มีกัลกีกัลกีจะขี่ม้าขาวมาชำระสะสางสิ่งเลวทรามโหดร้ายในโลกนี้ให้หมดสิ้นไปเป็นคนสุดท้ายเป็นปางที่สิบของพระนารายณ์ชื่อเรื่องนี้ไม่สำคัญนะแต่ว่าเขานิยมบุคคลชนิดนี้เขาบุญนิยมบุคคลว่าจะมีผู้เสียสละสูงสุดมาช่วยกำจัดปัญหาของมนุษย์โดยประการทั้งปวงจะคิดดูจะหาได้ที่ไหนในรัฐสภาที่จ้างคนให้เลือกตัวมาเป็นผู้แทนนั่นหาโพธิสัตว์ได้ไหมจะหาโพธิสัตว์มาทำยาหยอดตาสักหยดหนึ่งจะได้ไหมในรัฐสภาที่มาจากจ้างคนให้เลือกตัวมาเป็นผู้แทนมันก็ย่อมมีไม่ได้หรือว่าในรัฐบาลในก็ตามในที่มันไม่ได้มีคุณธรรมของโพธิสัตว์มันก็ไม่มีอุดมคติอันนี้นี่จะเป็นอย่างไรโลกนี้กำลังเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวคนยากจนก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเรื่อยๆเข้ามาสามีภรรยาก็เห็นแก่ตัวกันต้องหย่ากันเดี๋ยวนี้ลูกกับมารดาก็เห็นแก่ตัวไอ้ลูกเด็กวัยรุ่นทำบิดามารดาน้ำตาตกอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะมารดาควบคุมไอ้เด็กหญิงวัยรุ่นไม่ไหวไม่ได้ต้องน้ำตาตกนี่เพราะมันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวนี่ไม่ต้องพูดไปถึงว่ามันเป็นศัตรูอะไรกันมันเป็นผู้ที่รักใคร่มีบุญคุณแท้ๆก็ยังมีปีศาจอันร้ายกาจคือความเห็นแต่แก่ตัวนี่แทรกแซงเข้ามาก็ให้ทุกคนเข้าใจความหมายหรืออุดมคติของโพธิสัตว์ถ้าจะมองเห็นในความประเสริฐหรือความสามารถที่จะจัดปัญหาโดยประการทั้งปวงตั้งจิตตั้งความคิดปรารถนาไว้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์การเมืองเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาแล้วช่วยกันอย่างนั้นจริงๆเช่นว่าไม่รับจ้างเลือกผู้แทนนี่มันก็อยู่ในโครงการอันนี้คือจะให้โพธิสัตว์มาเป็นนักการเมืองหวังว่าจะสนใจในอุดมคติของพระโพธิสัตว์ดึงให้มาเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วประสบความสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตีการเทิญ